Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayanlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın asitəbəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokrati görün artıq dibdən.
Hər şey prezident aparatına gəlin yıxmayaq, özümüzdə daha az şey az yoxdur da, biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərində.
Vallah kəsin, Allah önü yıxsın, heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə.
Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan cək qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərliyə görə pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun İşdən sonra proqramında efirdə. Proqramı mən aparan Şahnaz Bəylər qızı. Bizi internetdə dinləyə bilərsiniz. Azadlıqradiosu.az saytında. Eləcə də bizi peyklərdə dinləmək imkanınız var. Türksatda və ya Hortbörddə. Ondan sonra müsavatçılar Məmməd Əmin Rəsulzadənin torpağı basdırılmış heykəlini harda və necə tapdılar? Bu haqda ikinci saatdə danışacağıq. İndi isə ondan danışırıq ki, aparır sellər Azərbaycan kəndlərini bir-bir. Bu haqda danışacağıq. Müxbirimizin təəssüratları, Sabirabad təəssüratları, eləcə də Kürqırağı bir neçə bölgədə olub. Babək Bəkir. Babək, xoş gördük səni.
Hər vaxtınız xeyir.
Xoş gördük deyirəm, amma deyəsən təəssüratın bir o qədər də xoş olmayıb həmin bölgədə. Təbii ki, təbii fəlakət bölgəsindən gələn müxbirin təəssüratları yəqin ki, bir o qədər də xoş olmayacaq. Bu haqda az sonra danışacaq, amma mən dinləyicilərimizə deyim ki, əgər sualları varsa 436-77-41-ə zəng edə bilərlər və yaxud da ki, yaza bilərlər efirət işarəsi azadlıqradiosu.az-a. Mobil telefonlardan isə 050-744-1017-yə ismarıçılarınızı, suallarınızı göndərə bilərsiniz. Beləliklə, Babək, başlayaq, təəssüratların nədir? Çox ümumi sualdır, amma...
Hə, təəssüratlar doğrudan ən müxtəlifdir və belə deyək də, sizə bir qədər əvvəl qeyd etdiyiniz kimi heç də xoş deyil. Çünki, belə deyək, el dililə desək, körün dəlisovluğu belə tutub və bir-birinin ardınca artıq kəndləri, Azərbaycan kəndlərinin Muğandakı kəndləri basmaqdadır və hələ ki, rəsmilər dəqiq neçə kəndi su basdığı haqda məlumat vermirlər. Yəni, ancaq mənim orada hadisə yerində müxtəlif rayon sakinlərindən söhbətdən qeyr-rəsmi belə bir məndə təəssürat yarandı ki, hardasa belə kəndlərin sayı 30-dan keçib.
Aha.
Ancaq
söhbət belə... Sabirabadın rayonlar, kəndlərinə
yox,
gedir, ümumi.
Ümumi, bura həm Sabirabad daxildir, həm İmişli daxildir, həm deməli Hacqabul daxildir, artıq Hacqabulun da. Və eyni zamanda Saatlı da daxildir. Və söhbət təkcə külün daşması nəticəsində kəndləri suyun basmasından getmir. Eyni zamanda bir qədər əvvəldə xəbərdə də qeyd edildi. Sarısu gölü də daşmağa başlayıb və nəticədə həm Sabirabadın, həm də Hacqabıl rayonunun bəzi kəndlərini artıq basıb.
Su bütövlükdə basır, yoxsa deyək ki, əkin sahə sadəcə yarısı...
Məndə çox belə qəribə təəssürat yarandı. Mən yəni öz təəssüratlarımı bölüşmək istəyirəm. Yəni mən yəni o fikirdə deyiləm ki, mənim təəssüratlarım mütləq həqiqətdir. Ancaq mən öz təəssüratlarımı bölüşmək istəyirəm. Təəssürat nədən ibarətdir? Bəli, bir qədər də əvvəl dedim. Yəni il dili ilə desək, kürün dəli sovluğu tutub və bir-birinin ardınca kəndləri basmaqdadır. Və təəssürat nədən ibarətdir? Kür daşdıqca təkcə kəndləri, evləri, eşikləri, örüş sahələrin, malqaranı su altında almır, basmır. Elə bil ki, məndə belə bir təəssürat yarandı ki, su basdıqca həmin ərazidə hansısa hüquqsuzluğu da üzə çıxardır, deyək ki, öz başınalıqları üzə çıxardır, belə deyək, yoxsul kasıb insanların min bir problemin üzə çıxardır. Və məndə belə bir təəssürat yarandı ki, bu körün dəlsovluğu hardasa cilovlanan bir dəlsovluğudur. Çünki hələ ki, belə deyək də, orada sadə insanlar danışırdı ki, kəndləri basır, örüş sahələrini basır. Ancaq deyək ki, bəzi örüş sahələrində vəzifəli şəxslərə, məmurlara məxsus firmalar var, qoyunçuluq firmaları var, balıqçılıq vətəgələri var və bu Dəlisov kür həmin o vətəgələrdən, o firmalardan yan keçir. Və mən qeyd eləmək istəyirəm ki, dünən elə bu məsələ ilə bağlı Sarxanbəyli kəndində, Sabirabad rayonunun Sarxanbəyli kəndində qarşıdurma halda yaranmışdı. Mən yəni o xəbəri işləndə qonşu kətdə idim. Deməli, Xan Keçənli kəndində idim ki, orada bir qədər sonra vaxt olsa toxunaram. Aha. Qayıqla gəzib su basmış evləri yəni müşahidə edirdim. O xəbəri işləyib, yəni həmin kəndə gələnə qədər gərginliyi şəxsən özüm görə bilmədim. Ancaq o gərginlikdən gələn insanlarla danışdım ki, məsələ nədən ibarətdir. Kür daşdıqca Sabirabad rayonunun Sarxanbəyli kəndinin də su altında qalmaq təhlükəsi yaranır. Hardasa bu rayonun ondan çox 20-yə yaxın kəndi su altında qalıb. Və insanlar bu kəndi su basmasın deyə Sarxanbəyli kəndi Sabirabad rayonunda mən məlumat üçün qeyd edeyim. Ancaq ərazicə Salyana yaxındır. Onlar həmin kənddən bir qədər aralı, ikinci post deyilən bir ərazidə istəyiblər ki, bəndi dağıtsınlar. Su kəndə yox, deyək ki, yaşayış məntəqələrinin olmadığı ərazi yaxsın. O kənd sakinlərinin də iddiasına görə həmin ərazidə fermalar var, kimlərəsə məxsus fermalar var və balıqçılıq vətəgələri var və Salyan polisi gəlib o bəndin uçurulmasına imkan verməyib, əhali ilə polis arasında qarşı durma yaranıb. Ancaq xoşbəxtlikdən belə deyək ki, atəş açılmayıb, qan düşməyib, gərginliyi yola veriblər və bununla belə kənd sakinlərinə imkan veriblər ki, müəyyən qədər bəndi çox da olmasa da az dağıtsınlar, bir qədər kənd təhlükədən kənarda qalsın. Ancaq kənd sakinləri deyirlər ki, hələ də kənd təhlükədən yəni, bir dəfəlik qutarmayıb. Yəni, mən bunu onu qeyd edirəm ki, yəni, məndə təəssürat ondan ibarətdir ki, kür dəli dəlləşibsə də, onun dəlləşməsinin bir hüdudu var. Yəni, deyək ki, bəzi firmalardan yan keçir.
Yəni, ağlı adamların təsərrüfatından yan keçir.
İnsan əli ilə bu olur, ancaq hər halda məndə təsirat belə yarandı.
Sərxan Bəylidən danışdın orada, sən xeyli müsahibələr gətirmişsən, səslər gətirmişsən, biz indi çalışacaq ki, bu efirdə ondan istifadə edək. Yer gəlmişkən, Sərxan Bəyli cəmaatının söhbəti var idi, onu dinləyək.
Həmin o deməli, su Sarxanbəylini artıq basmaq istəyir, hə?
Basırıq, ərazini partlayıb götürür.
Bəli.
Ancaq rəhbərlikdən bizə köməklik eləmirlər. Niyə? Qabaqda firmaları var, qoyunlar. Qoyunları bizdən üstün bilirlər. Qoyunu bizdən üstün bilirlər. Ancaq mən bu sözü deyirəm, əgər bu həyata getirəcəksə, bunu xahiş edirəm. Efirə verin, adım Fərhaddır, İmanov Fərhad, Babulloğlu. Kəndi su basır, bizim harayımıza gələn yoxdur. Buradan getdilər qabaqda iki dənə bayaq soğan bərəcəsi yerik biz. Açdılar.
O hansı ərazidə açdılar?
Bizim öz Sabirabadın ərazisidir. Boş ərazimiz 12 min hektar ərazinin qoymadılar açmağa, Səliyan.
Bilirəm, o hansı ərazidə idi açılan yeri? O ikinci post deyiləndə.
Ha, ikinci post deyiləndədir.
Hə, açdınız, biraz
açdınız, su getmədi. Yenə bilə maddada durur.
Mən eşitdim ki, bu gün səhər biraz söhbət olur.
Söhbət yox, davadalaş üstümüzə tökəcəkdi Səliyan polisi. Səliyan polisi, tüfək də bizim Sabirabad polisində almışıq, biz almışıq, özümüzdə vermişik Sabirabad polisinə.
Tüfəngi
aldıq, verdik Sabirabad polisinə. Onun da gəldilər özləri, torpaq şöbəsi, o da bu da gəldi, bizə razılıq verdilər ki, açın. Elə yerdən gətirdilər, qoydular ki, baba, buradan su açdın, əgər getsəydi, onu gördüm, o da o ədəsindədir.
Az getdi da.
Az getdi, az. Belə onu bizim başımızda allatmaqdan sonra. Axşama qədər, əgər su bu davam eləsə, Sərxanbəldə həzəbxanı kimi yerindən silinir.
Bu Sərxanbəyli kənd sakininin dedikləri idi və yer gəmişkən bu haqda iddialar bir neçə gündür səslənir. Söhbətin əvvəlində demək kənd sakini dedi ki, bəzi adamların qoyunları, malqarası, təsərrüfatı yerləşir həmin o ərazidə və ona görə də bəndin...
Biz həmin adamlarla da söhbət eləməyə cəhd elədik ki, qarşı tərəfindən, ancaq onlar açıqlama vermədilər. Yəni, heç, ya, polisə də müraciət elədi, polis də açıqlama vermədi. Yəni, qarşı tərəf, yəni, o biri tərəf fikir bildirmədi, bu biri tərəf fikir bildirdi. Yəni, ona görə bəlkə də həqiqət nə dərəcədədir bu məsələdə tam demək çətindir. Çünki biz ancaq bir tərəfi dinləmişik. O biri tərəfə müraciət eləsəydi bir neçə dəfə təəssüf ki, onlar fikir bildirmədilər.
Sən Xan Keçən kəndində doğulmuşsan, bəlkə o yer gəlmişkən dinləyicilərimizə mən onu deyim ki, o demək həmin kənddən görüntülər bizim artıq saytımızda yerləşdirilib, Azadlıq Radiosunun nöqtə.az saytına gəlin və Xan Keçən kəndindən sel basmış, su altında qalmış kənddən görüntüləri izləyin və orada elə görüntülər var idi ki, onları bəzilərini yerləşdirmək mümkün olmadı. Yəni sahibsiz qalan itlər, heyvanlar, pişiklər, yəni bu görüntülər də var idi.
Çox maraqlı idi, bəli, çox maraqlı idi. Məlumat üçün bildirim ki, o kətdə bir qayıq var, sakinlər o qayıqdan istifadə edirlər ki,
yəni bir kəndin bir qayığı var.
Bir qayıq gördüm, bəlkə çoxdur, hər halda mən kəndi gəzdim bir qayıq gördüm, indi bəlkə kimsə həyətində saxlayır, mən görməmişəm, onu deyə bilmərəm. O su basmış ərazidə bir qayıq var idi və bəzi insanlar o qayıqdan istifadə edib evlərindən, su basmış evlərindən yorğan döşək çıxardırdı, hansısa əşyaların deyək ki, sandığı çıxardırlardı və s. və ələxrə. Biz o qayıqdan istifadə elədik, su basmış məhəllələrlə, evlərin arası ilə hərəkət elədik. Yəni, bir neçə deyək ki, sahibsiz qalmış itlər var idi, həyəti, evi su basıb, ancaq deyək ki, qamışdan çəpərlər var. O su bastığına görə o qamış çəpərlər əyilib suyun üzünə çıxıb. Deyək ki, bir neçə it var idi o qamışın üstündə idilər. Qayığın yaxınlaşdığını görəndə həmin o sonraki 3-4 gündə artıq o kəndə su basıb bu belə deyək həmin o çəkdikləri əzabda o itlərin görüşündən görmək mümkün idi. Müəyyən qədər arıqlamış itlər idi. Qayıq yaxınlaşdıqca həmin itlər İnsan görürdü, bir qədər yəni, hərəkət edirlərdi qamışın üstündə. Ancaq deyək ki, mən hətta bələdçiyə təşrif edim ki, bəlkə bu itləri qayığa götürək. Ancaq o dedi ki, yəni, hansı iti, hansı pişi burada yəni, xilas edəsən, cəmaat heç çatdırıb yorğan döşəyini çıxarda bilmir. Yəni, onu demək istəyirəm, qayıq uzaqlaşdıqca həmin o itlər, sahibsiz qalmış itlər hiss edəndə ki, artıq yenə də yəni, yaddan çıxacaqlar, yenə də onları xilas edən olmayacaq, belə qəribə bir parıltılı nəzərlərlə qayğı seyr edirlərdi. Şübhəsiz, elə evlər var idi ki, su altında qalıb, deyək ki, tamamilə uçmuşdu, ancaq deyək ki, örtükləri qalmışdı suyun üzündə. Elə evlər var idi ki, hələ deyək ki, daşdan tikilib, daşdan tikilən evlər hələ salamat qalmışdı. Bəzi evlərdən əşyalar çıxarılmışdı, bəzi evlərdən çıxarılmamışdı, ümumiyyətlə çıxarılmamışdı. Haradasa həmin o kəndin 63 evi su altında idi. 200-dən çox ev isə hələ su altında deyil. Məsələ burasındadır ki, o kəndin arasından bir mərkəzi yol keçir. O yola bənd atıblar. Bənd. Torpaq laylardan ibarət bənd atılıb, nəticədə yalnız 63 kəndə yəni su basıb. Deyək ki, o yol bir qədər hündürdür, üstünə də bənd atılıb, hələ ki, o 200-dən çox kəndə su keçməyib.
Amma nə qədər etibarlıdır o bənd, yəni nə qədər qorumaq iqtidarındadır?
O, yəni baxır, körün dəlliyi nə qədər tutacaq. Yəni torpaqdır, torpaq bir qədər su olsa, bəzi kəndlərdə də müşahidə edildi, torpaq deyək ki, sunun qarşısında duruş gətirmir. Düzdür, bəzi yerlərdə kisələr, torpağı möhkəmlədiblər, bəzi illərdə daş gətiriblər, ancaq əsasən torpaqdır, yəni yerdən qazılıb çıxarılmış torpaqdır və o da etibarlı ola bilməz. Və kənd sakinləri bildirirlər ki, bu neçə gündə onlara deyək ki, hər hansı bir yardım olunmayıb, hər hansı bir deyək, ya ərzaq sarıdan, ya maddi sarıdan bir yardım olmayıb. Təkcə evləri basmayıb su, örüş sahələrin, oturaq sahələrində basıb, malqara su içində qalıb, yəni bəzilərini çıxardıblar, bəzilərini çıxarda bilməyiblər. Hətta nigarançılıq var idi ki, deyək ki, kəndin çobanı, mən xəbər yox idi ki, onun taleyi necə olacaq. Ehtimal edilirdi ki, su basmış ərazidə bir quru ada kimi yer var, orada görünür. O hələ ki, müvəqqəti keçinir. Vertolyot üçün müraciət ediblər, hələ ki,
cavab
yoxdur.
Və bu, bütün bunlar bir neçə gün ərzində baş verənlərdir.
Yəni. Bu, yəni, son 3-4 gündə baş verənlərdən mən sizə danışıram.
Babək, hadisə yerində rəsmilərlə görüşə bildinmi? Yəni, biz izləyirik ki, Fövqəladə Hallar Naziri, Başnazirin müavinətdədir.
İmişli rayonunda, Bəhrəmtəpədə, yəni, qərargah, Dövlət Komissiyasının qərargahı orada, yəni, iclasların keçirir, yerləşir. Mən gün ərzində bir gün daha çox rəsmilərin mövqeyini öyrənmək üçün həmin qərargahda müşahidələrimi apardım. Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydarov ora gəldi, Baş Nazirin müavini Abid Şərifov ora gəldi. Kəmaləddin Heydarov açıqlama vermədi, ancaq Baş Nazirin müavini Abid Şərifov müəyyən açıqlamalar verdi. Məni ən çox maraqlandırırdı ki, kompensasiya veriləcək, verilməyəcək. Çünki dövlət başçısı da danışıb kompensasiya məsələsindən. Çünki insanlar doğrudan da ehtiyacları var. Mən gördüyüm insanlar həm maddi dəstəyə, həm nəqliyyat baxımından dəstəyə. Yəni kompensasiya veriləcəkmi, veriləcəksə nə vaxt veriləcək? Təəssüf ki, Abid Şərifov ümumi cavab verdi. Mən deyək ki, belə deyək, net bir cavab ala bilmədim.
Ümumiyyətlə, Abid Şərifovun danışığından hiss olunurdu ki, yəni mətbuatın tənqidlərindən, mətbuatın yazdıqlarından biraz da narazıdırlar. Həmin müsahibə...
Mən bilməz, eşitək sonra mən başqa bu məsələ ilə bağlı bir təəssüratım da var. Vaxt varsa mən onu da bildirmək istəyirəm.
Var vaxtımız. Dinləyək ki, Abid Şərifovu.
Vəziyyət hələlik gərgin olaraq qalır. Ən bu dəqiqə gərgin vəziyyət sarıfıdır. İndi Kəmaləddin müəllim, Əhməd müəllim daxili qoşunların, komandanın birlikdə gedirik yerinə və icra başçısı imişinin saatlığında icra başçısı orada gözləyir. Ən gərgin vəziyyət oradadır. Vəziyyət oradadır, ona görə ki, o sarısı mən orada olmamışam, indi gedirəm. Səhər-səhər mən Nefçalada olmuşam saat 9-da. Ona görə ki, o kürlə sarı su qarışıb bir-birinə, yəni araları açılıb, harası bir 90-100 milyon kilometr orada su var. Əsas məsələ, o, orada getmək üçün bir 4 kilometrə yol tikilməlidir suyun içində. O, harada qırılıbsa. O da ki, o, əsas məsələ, gedib-gəliş məsələsi çətin. 24 saat iş təşkil olunub, icraçıların rəyinə görə, 3 gün yarıma o yol qutara bilər. Ondan sonra 3 yerdə o elə belə qırılmalar. Kürlə sarı suyun arası.
Bir neçə kəndə orada
biz əsas məsələ odur ki, o dambaların hazırlığı üçün gətirilir bura. Görürsüz, daş hazırlığı görülür. Çoxlu miqdarda 1500-ə yaxın lazımdır daş, beton, bir də ballast. Yəni o çayın iri çınqılına. Əsas məsələ odur ki, yağış oldu, külək oldu, göldən ki, su qalxıb, işləmək orada mümkün oldu. Yalnız hava gəlmiş olsun, inşallah elə bilirəm ki, üç günə bu ən böyük bəlanın qarşısı bağlasın. Sözsüz ki, bu işdə istər Fövqəladə Hallar Nazirliyinin, dünənlərin sıra gün kritik vəziyyət yaranmışdı Talışda. Yəni o Talış kəndində, harada ki, Bat şəhəri. Hamınız bilirsiniz və 40%-ə yaxın suyu oradan alır. Kür suyu, yəqin ki, bilmiyorum ki, olmaz. Orada çox kritik vəziyyət yaranmışdır. Yəni, kritik vəziyyət nədən ibarət? Ardaşı, 20 kilometrə bənd, o artıq o, gedərlər, bərabər idi bəndin üstü ilə suyun səviyyəsi. Çox operativ olaraq daxili qoşunlar, daxili və daxili işlər nazirinin qoşunları və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin uşaqları. İnanız mənə, haradasa bir saat yarım ərzində bir 600 nəfəri saatlıdan bu bizim Fövqəladə Hallar Naziri və Daxili İşlər Naziri atdılar oraya.
Baş nazirin müavini Abid Şərifovun dedikləridir və o da hökumət qüvvələrinin, rəsmilərin gördüyü işlərdən danışır. Yəni, xatırladım dinləyəcək ki, bu şənbə günü götürülmüş müsahibədir, bəzi informasiyalar köhnələ bilər, amma biz obyektivlik xatirini onlara efirə veririk ki, yəni həm də onlara imkan yaradır ki, gördükləri işdən danışsınlar.
Hər qeyd elədiyim kimi, indi bu bir parçanın dinlədiyi kompensasiya ilə bağlı isə, yəni dinləmədik, onu mən çatdıra bilərəm ki, o bildirdi ki, artıq bu barədə prezident danışıb və prezident bildirib ki, kim nə, deyək ki, ziyan çəkibsə, bütün ziyanı dövlət ödəyəcək və prezidentin bu fikrindən sonra onun artıq nəsə deməsi artıq bir şeydir. Da, yəni, ehtiyac yoxdur, əgər prezident deyibsə, bu hökumət doğrudan da kompensasiyanı verəcək, ancaq nə vaxt veriləcək o məsələni demədi. Vaxt varsa mən bir məsələni də qeyd etmək istəyirəm. Ümumiyyətlə, dövlət rəsmiləri ilə yəni, bir məsələni dəqiqləşdirmək, axıracan bir məsələni soruşmaq o qərargahda bir qədər çətindir. Və bu məsələ təkcə məmurların də ki, özündən asılı bir məsələ deyil. Mən bilmirəm, hər halda orada da bir şəraitdir ki, sən bir sual verəndə, digər həmkarın sənə mane olur. Aha. Ki, yəni, belə replik atırlar ki, bu sualı verməyə Axsaqqalın acığına gələr və yaxud filan nazirin acığına gələr. Yəni, mən başa düşə bilmirəm. Yəni, jurnalist ora gedibsə, hadisəni çatdırmağa da onun birinci vəzifəsi, yoxsa hansısa məmurun təəssübünü çəkmək. Mən çox təəssüf ki, yəni, mənə xoş olmayan təəssüratlardan biri də o
idi. Biz onu efirə vermədik, o hissəni o müsahibə yetərincə uzun idi, amma orada bir hissə var idi ki, sən təzminatla bağlı sualı verəndə deyirdilər ki, bəli, bu sualın yeri deyil. Bəli. Halbuki dövlət rəsmisidir və bu sualın
nə vaxt yer olacaq ki, kətdə nə qədər adam köməksiz qalıb, dövlətdən texnika gözləyir, maddi dəstək gözləyir, o adamlar içərisində qalıbsa, bu dövlət məmurundan soruşulası sualdır, yoxsa soruşulası sual deyil, ancaq mən indi ad çəkmək istəmirəm. Həmin jurnalist niyə deyir ki, bu sualın yeri deyil, mən onu ən azı nə bilim, sağlam məntiqdən anlaya bilmirəm.
Və artıq vaxtımız yekunlaşır. Babək, təəssüratlarını bildirdin. Ər, hansı bir qeydin varsa buyur.
Geri gəlmişəm.
Sonra Hacı Qabula bağlanmaq.
Məsələn, nə bildirmək istəyirəm? Elə bil ki, indi Muğanda insanlar sudan, otdan qorxan kimi qorxurlar. Yəni, məsələn, elə bir qədər əvvəl Sarısu gölündən danışdıq. Bir kənd var bu İmişli rayonunun kəndidir. Düzdür, Sarısu basıb gəlib artıq o kəndə çatmayayım. Mən Əl Yetməzli kəndindən danışıram. Aha. Orada artıq iki kəndi mən yəni gördüm, eşitdim ki, su basıb. Əl Yetməzli kəndinə isə hələ su çatmamışdı. Ancaq bu kənd, belə deyildi, onların ifadəsi ilə desək, iki od arasında, yəni iki su arasında idi. Bir tərəfdən Kür, o bir tərəfdən də Sarısu gölü. Yəni, insanların bir çoxu köçmüşdü, artıq bəzi evlərdə qadın yox idi, həyətlərə daxil olurdum, deyək ki, əl yumağa bir su tapmaq mümkün deyil, kişilərin günlərdir çörəksiz qalıblar, evdə yemək pişirilmir, çörək pişirilmir, kimsə harada tapır orada yer, ya bir qohumunun evində. Yəni, belə blokadada olan kəndlər var və mən olduğum günlərdə həmin kəndlərə elə bir dəstək, maddi yardım yox idi.
Babək, təşəkkür edirəm. Dinləyicilərimizə deyim ki, Babək Bəkir Kürqırağı bölgələrdə olub və oradan təəssüratları ilə bağlı, gördükləri ilə bağlı bir reportaj hazırlayır və ətraflı bizim efirdə eşidə bilmədiklərinizi axşam saat 8-də konsertdə. Hə,
çatdırdığım qədər çalışacağım ki, çatdırım.
Təşəkkür edirəm, Babək.
Sağ olun.
Bizə heykəl qoysunlar ya, yox?
Yox, sanırım heykəl qoysunlar. Nəyəmə lazım? Ümumiyyətlə, məndən sonra olunan şeylərin heç birisi mənə lazım deyil.
Mən elə hesab edirəm ki, hər yaşın özünün duyğuları, düşüncələri var. Yəni, heç vaxtın narazılığım olmuyub. Amma indi biraz dünyaya biraz başqa cür baxıram.
İndi daha pəncərələrdə işıq axtarmırsınız ya.
Pəncərələrdə işıqın olması yaxşı bir şeydir. Çox yaxşı bir şeydir, amma insan çox zaman kiminsə istəmədən ürəyini görür.
Meyvan xanım, nə yaxşı deyil?
Mənim ən zəhləm gedən, ən acılam gedən şey mövqəsizlik, biganəlik, əqidəsini dəyişə bilmək. Mənə baxma, bu alveri xoşlanmıram.
Axı biz Azərbaycanlıyıq, bilirsinizmi? Azadlıq radiosu o müthiş Azərbaycan xalqının tam absolut milli tənhalığa düçar olmuş devrimizdə bizim. Yeganə bizim səsimizi dünyaya çatdıran Azadlıq radiosu.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunda işdən sonra proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Bizi internetdə, eləcə də peyklərdə dinləyə bilərsiniz. İnternetdə ünvanımız dəyişməyib, həmişəkidir. Azadlıq radiosu.az saytında bizi canlı-canlı dinləyə bilərsiniz. Eləcə də peyklərdə, Hotbird-də və ya Türksat-da bizi dinləmə imkanınız var. Bizə yaza bilərsiniz. Efirdə etdiyimiz söhbətlə bağlı 057441017-yə mobil telefonlardan və yaxud da ki efir İşarəsi Azadlıq Radiosu.az yazma imkanınız var. Şəhər telefonumuz açıqdır. 436-77-41 sayılı telefona zəng eləyə bilərsiniz. Və indi Hacı Qabuldan danışacaq. Məsələ bundadır ki, Hacı Qabulda da demək Kür birinci Meyniman kəndi istiqamətində bəndi dağıdıb. Nəticədə 4 kənd bir qəsəbə su altında qalıb. Demək Hacı Qabul rayon icra başçısının köməkçisi Afiq Kərimov radiomuza deyib ki, bunlar Ələtli, Bürüvənd, Ağacanlı, birinci Meyniman kəndləridir. Eləcə də 7 evdən ibarət balıqçı qəsəbəsidir. Kənd sakinləri mayın 23-ü axşamdan evakuasiya olunublar kənddən. Bəndi yarmış su yaxınlıqdan keçən Şirvan kanalının cənub hissəsindən Hacı Qabul gölünə istiqamətləndirilib. Afiq Kərimov hazırda bəndin dağılmış 85 metrlik hissəsinin bərpası istiqamətində işlər getdiyini bildirib. Ondan bir sitat da gətirək. Suyun istiqaməti maliliyi Şirvan şəhərinə tərəfdir. Su hələ əkin sahələrini basıb Şirvan kanalına gəlib çıxmayıb. Kanala gəlsə Şirvana da gedə bilər, gölə də istiqamətlənə bilər. Gölə gəlib çatmasına 2-3 gün var. O vaxta kimi biz bəndi bağlaya bilərik. Bu rəsminin dedikləri idi. Biz hazırda Hacı Qabuldan, demək ki, kənd sakini ilə əlaqə saxlayacağıq. Əli Aman Məmmədovla. Hər vaxtınız xeyir. Bir neçə gün əvvəl efirdə olanda bizə demişdiniz ki, əgər Kür bəndi dağıtsa, bir neçə kənd su altında qala bilər, eləcə də rayon mərkəzi özü su altında qala bilər. İndi necədir vəziyyət orada? Görülən işlər sizi qani eləyirmi? Bərpa işləri necə gedir? Buyurun.
Deməli, bugün 1 saat 12 radələrində Hacı Qabul rayonunun Kürün sol sahili boyunca yerləşən kəndlərindən olan Meyniman kəndində olduq. Deməli, Meyniman kəndində vəziyyət belə olub. Dünən saat 17 radələrində deməli, Meynaman kəndində yerləşən, deməli, bir qrup sakin, o bəndə yaxın hissələ yaşayan bir qrup sakin xəbərdar olunub, onlar öz evlərindən çıxıblar, əşyalarını da çıxarıblar. Amma kəndin qalan hissəsi xəbərdar olmadığına görə, onların əşyaları, mal heyvanları hamısı suyun altında qalıb. Hətta iki nəfər yeniyetmə uşaq, deməli, ərazidən çıxa bilməyib, su gəldiyinə görə, su bastığına görə çıxıblar ağaca. Burada uca ağaclar olur. Kür sahili ətraflarda ümumiyyətlə uca ağaclar olur həmişə. Deməli, onların valideynlərinin Fövqəladə Hallar Nazirliyinin nümayəndəsinin xəbərindən sonra helikopter vasitəsilə həmin yeniyetmələr xilas olublar. Deməli, biz bugün ilədiyimiz müşahidə nəticəsində belə qənaətə gəlmək olur ki, orada 70-80 metr ərazidə artıq Kür Meyraman kəndində kəndin xeyli hissəsi su altında qalıb, əsasən aşağı hissələri, Ağacanlı kəndi, bir də ki, orada digər kənd, ki, kəndin arasında bütün əkin sahələri su altındadır. Amma bərpa olunması istiqamətində müəyyən işlər görülür. Onların da müxtəlif ölçülü daşlar gətirilir, həmən hissəyə atılır maşınlar vasitəsilə. O da atılan daşların ölçülər yuvarlanır, amma bir hissəsi həqiqətən o bağlanma istiqamətində nəsə bir kömək eləyə bilər. Orada quşçuluq kompleksi yerləşir. Hacı Qabul Açıq Səhmdar Cəmiyyəti quşçuluq kompleksi. O kompleksin ətrafında onun Səhmdar Cəmiyyətinin sədri tərəfindən hündür belə qoruyucu bənd atılıb. Sular həmin əraziyə daxil olmayıb. Kənd sakinlərinin dediyinə görə həmin bənd, deməli, əsas Kürün sahil bəndin bərkitlənmək üçün ayrılmış Fövqəladə Hallar Nazirliyinin texnika tərəfindən atılıb. Bir də ki, orada dəqiqə suyun sirri işlər görülür. Hələlik gölünə su daxil olarsa Şirvan kanalı Daşı Padqabul gölünə də müəyyən mənada orasının axması davam eləməlidir. Həm də digər kəndlər və ümumiyyətlə su altında qalmalıdır. Bizim müşahidələrimiz bu qənaətə gəlməyə əsas verdi. Deməli, hazır ki, bu qənaətə vətəndaş nəzarəti şəbəkəsinin koordinatoru Elman Məmmədov.
Demək, siz deyirsiniz ki, telefonda xətt var idi, problem var idi, xəttdə problem var idi. Ona görə mən bir də dəqiqləşdirmək istəyirdim ki, yəni sizin müşahidələrinizə görə hər belə davam eləsə, rayon mərkəzinin özü də su altında qala bilər. Düzgünmü?
Rayon mərkəzinin özü yox, o Hazqabul gölünün daşması nəticəsində rayon mərkəzi su altında qala bilməz. Sadəcə orada gölün sahilində neft quyuları var.
Bəli.
Onlar su altında qalacaq. Bir də o göl, o su Şirvan şəhəri tərəfə. Hacqabıl gölünün su altında qalmasının təhlükəsi yoxdur.
Aha, aydın.
Hacqabıl şəhərinin. Bu qədər.
Mən sizdən bir xahiş edeyim ki, nisbətən yerinizi dəyişərdiniz, telefonda müəyyən xəttə problemlər yaranır. Yerinizi dəyişərdiniz, bu arada mən sualımı verərdim ki, əhali hansı ovqatdadır, narahatdılarmı, yoxsa hökumətin gördüyü işlərdən onlar razıdılarmı, yəni onların ovqatını çatdırardınız bizə?
Biz orada, deməli, Meyraman kənd sakini Qara müəllimlə görüşdük. Ümumiyyətlə, rəsmilər tərəfindən əhaliyə heç bir kömək yoxdur. Hamı öz gücünə, öz texnikası hesabına, əgər kiçik maşını varsa, minik maşını onun sayəsində, olmasa, yük maşını sayəsində özü-özü sırası eləməklə məşğuldur. Hökumət tərəfindən ancaq və ancaq əraziyə daş daşınır, bir də o rəsmilər durub müşahidə edirlər. Başqa bir kömək yoxdur.
Və siz dediniz ki, o daşı bəzən sel vurub dağıdır, yəni duruş gətirə bilmir bəzən.
Bəli, bəli. Bəli, deməli ki, orada belədir. O Fövqəladə Hallar Nazirinin texnikası tərəfindən bəndin qırılan hissəsinə müxtəlif ölçüləri daşlar tökülür. Su o qədər güclüdür ki, iri həcmli daşları yuyub aparır. Məsələn, 10 daş tökülürsə, 11-i ilişib qalır o bəndin üstündə. Və onun əgər aktiv, intensiv iş getsə, o sabah kimi bağlamaq mümkündür. Amma bizim müşahidələrimiz bunu belə əsasa gəlməyə əsas vermir.
Əliman bəy, təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun. Hacıqabul sakininin dediklərini eşitdik. Əliman Məmmədov idi telefon xəttində öz müşahidələrini və son məlumatları çatdırdı bizə. Və biz Sabirabaddan son məlumatları almaq üçün demək ki, az sonra əlaqə yaradacağıq. Kiçik bir fasilədən sonra. Siz isə bizə bu arada yaza bilərsiniz 050-744-1017-yə və yaxud da ki, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az-a. Siz yazmaqda olun, biz də kiçik bir fasilədən studiyaya qayıdacaq.
Hazırsınız? Nəyə? 14.24-ü dinləməyə. Azadlıq radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında. Gənclər 14.24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdə, biz metroda, biz 07-də, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-14-24
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda işimizi davam etdirir. İşdən sonra proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı və indi Sabirabadla əlaqə saxlayırıq. Sabirabadın Azadə kənd sakini Hacıqa Qafarov telefon xəttində olmalıdır. Hər vaxtınız xeyir. Hacıqa bəy.
Vaxtınız xeyir olsun xanım.
Necədir orada vəziyyət? Bir neçə gündür ki, sizin də kəndiniz artıq su altındadır. Orada vəziyyət necədir?
Bizə bilirsiniz xanım, bir həftədir də, günləri 6 gündür ki, kəndimiz suyun altındadır. Ümumiyyətlə, Sabirabadın bir neçə kəndləri suyun altındadır. O cümlədən azca kənd. Prosta bura fərqli odur ki, o bir kəndlərdə belə deyək ki, bərpa işləri olundu. Yəni, üç yerdən bizdə Bayramlı kəndindən yıxmışdı. Sonra Səlli kəndindən, bir də ki, Ulazalı kəndindən. Dördüncü kəndəki Azdakənd kəndindən yardı Kür. Çox təəssüflər olsun ki, hələ bu günə kimi də, ki, yəni bir ayın 24-üdür, 6 gündür, hələ orada belə bir bərpa işləri daha istəmirlər olsun, ya özləri bilərəkdən bunu eləyirlər. Təbii ki, ola bilsin ki, yəqin ki, daha rəsa axıdırlar suyu. Ama bizdə elədir ki, xanım, yəni biz Sabirabad rayonundan biraz çox aralıda yerləşirik. Hardasa 70 kilometrdir yəni kəndimiz.
Aha, bəli.
Ona da görə biz yəni həm Səlyandan əlaqəmiz kəsilib. Bir dənə bizim əlaqəmiz Əlbayramlı ilədir. Yəni cəmaatın belə deyək ki, köçkünlərimiz hamısı Əlbayramlı şəhərindədir. Yəni biz Sabirabada uzaq olduğumuz üçün Əlbayramlı şəhərindədir bizim yəni köçkünlər. Ondan da qalanlar elə insanlar var ki, yəni evlərində, kimisə qohumunun evində, həm soğulunun, dayısı oğlunun belə deyək evlərində. Ay yarımdır siz bilirsiniz ki, yəni cəmaat belə deyək ki, evindən, eşiqindən olub, hamı kür çayında olçurla biz belə deyək ki, bən gözləyir ki, bən atmazsan, həmişə belə deyək ki, köməli getirir. Hələ devlət tərəfindən yaxın ki, olunacaq, yəni biz belə kirləşirik ki, prezident xalqa söz verib, hələ bugünə kimi ay yarım, yəni cəmaatın bütün sahələri su altındadır. Heç olmasa ondan cəmaatın bir bağlıca da olsa kompensasiya verərlər ki, cəmaat harasa bir 5 maat, 3 maat ciblərində yəni qarı olsun, harasa gitsinlər. Yenə təkrar olmasın deyirəm, elə insanlar var ki, gedib çadırlardadır. Elə insanlarımız var ki, indi bu Azərbaycan millətinin psixologiyasını siz yaxşı bilirsiniz, bir jurnalist kimi. Yəni bir, bizdə biraz utanqaclıq var, biraz o milli mentalitetimiz var, bizim psixologiyamız var. Yəni cəmaatın da elə adamlar da var ki, gedə bilmirlər, həm də belə deyək ki, cibləri boşdur. Heç olmasa az da olsa, yəni mən bir o su qaçıqını kimi biraz adam utanır demək. Heç olmasa bunlara biraz yardım olunar. Yəni devlət tərəfində o sahələri gedən insanlar yox, o kənd yox.
Hacıqa bəy, siz bir şey soruşmaq istəyirəm. Siz deyirsiniz ki, bəziləri çadırdadır, bəziləri qohum evindədir. Çadırlarda vəziyyət necədir? Yəni, tutaq ki, normal şərait var mı?
Çadırlarda xanım, yox, Allah naminə demək lazımdır. Çadırlarda bütün yeməklə, belə deyək ki, insanlar təşkil olunur. Amma o çadır da biraz istidir. Yəqin ki, bilirsiniz, biz Azərbaycanda yaşayırıq, istidir. Amma çox əziyyət çəkir. Yəni, həm də ki, xanım, yer yoxdur orada. Yəni, mən şəxsən, bir, belə deyək, realı kimi, dünən yox İsrailləri orada olan generala müraciət etdim. Düzdür, general özünə icazə verməzlər danışmağa. Orada bir polkovnik gəldi mənə. 2 gündən sonra mənə yer təklif olundu ki, yəni o da elə təklif olunur ki, belə deyək, indi hamı ailəsi ilə gedir. Orada digər ailələr də var. Bir yerdə qalmaq, yatmaq indi biz Azərbaycanlıqdan indi qadın, uşaq bu biraz yaxşı çıxmır. Ona da görə doğrusu biz qalmadıq orada. Oradan çıxdıq. Sonradan da düzdür bizim icra hakimiyyətinin mavini Vahid müəllim təşkil elədi ki, yəni gəlin bir 20 nəfər bir yerdə, yəni öz qohum ağrabı özünə. Elə oldu ki, biz bir dostumuzun evində getdik, qaldıq. Beləndi xanım.
İndi bir şey soruşum. Dediniz ki, yardım eləsələr yaxşı olardı hökumətdən bizə, heç olmasa 5-3 manat cibimizə cib xərcləyi olardı. Azada kənd sakinləri də, yəni mən bildiyimə görə, məndə məlumat olana görə qəfil çıxmışsınız orada. Necədir, bax, kənd sakinlərinin doğrudan vəziyyəti, doğrudan belə acınacaqlıdır ki, kimsə heç pulunu da götürə bilməyib?
Allah, yəni, biraz şey çıxmasın, yəni bilirsiniz ki, biz elə bir xalq ki, bizim psixologiyamız var, o əylən xalq dövrük hər şeyə, amma cəmaatın doğrudan da vəziyyəti çox belə acınacaqlıdır. Biz yəni rayondan 70 kilometr alıyıq. O vaxtı belə deyək ki, Sabirabaddan bizi verdilər. Əlbayramlı şəhəri şəhər olanda bizi aldılar, verdilər Sabirabad. Yəni biraz Sabirabadla biraz uzaq məsafəmiz olduğu üçün biraz yəni belə deyək o uzaq olduğu üçün çox da belə deyək ki, bizə o qədərinə misal üçün köməklik olunmur.
Yəni, gözdən könüldən uzaq düşmüşsünüz belə deyək. Uzaq, uzaq olduğunuza görə gözdən könüldən də uzaq düşmüşsünüz.
Bəli. Yox, Allah naminə, insan naminə demək lazımdır ki, yox, bizə kömək olunur. Yəni, hansı kömək olunur? Texnika ilə kömək olunur. Şəxsən, Kamaləddin müəllim gələndə sağ olsun. Allah ona razı olsun ki, mən o yaltaqlığı sevən adam deyirəm. İlk dəfə gəldi, dəmir yolunu o açdı. O açmasaydı, bizim 32 dənə kənd var, hansı ki, Əlbayramdan ayrılıb Sabirabad verilən kəndlər, onlar hamısı su altında qalacaqdı. Yaxşı oldu ki, gəldik, o dəmir yolunu açdı, su getdi, o boş yerlər vardı da, belə deyək ki, biləsular tərəfə. İndi maddi kömək lazımdır, yəni cəmaata heç olmasa bir az da olsa, yəni hansı ki, bu kəndlər, belə deyək, su basıb, onların bütün sahələri suyun üstündədir.
Siz indi bu...
Yəni, heç onu...
Yardımı nə üçün istəyirsiniz? Təsərrüfatınızı yenidən bərpa eləmək
üçün? Bəli, təsərrüfatımız üçün. Yəni, bizim təsərrüfatımız batdı. Şəxsən mənim bir 6 hektar yoncam, 2 hektar belə deyək ki, bostan əkmişdik. Yəni, şərikini əkmişdik bir dostumluğuna. hamısı baktı. Yani söhbət tək məndən gitmir ki, söhbət insanlarla gedir. Yani hiç olmasa o sahələrimizə dəyən, belə deyək, pay torpaqlarımıza dəyən zərərin heç olmasa kompensasiyasından az da olsa cəmaat üçün belə deyək verək, versələr yaxşı olardı. Yani prezidentimiz də onu dedi, dedi ki, ya nə lazımdır xalqım üçün eləyəcəm. Yani biz de ona qulaq asdıq, yani indi hamı belə deyək ki, inanır, yaxın ki, nəsə olacaq. Ancaq çox rüca ay yarımdır, xanım, biz əziyyət çəkirik. Heç bir yerdə cəmaat işləmir. Yani bunu bir insan dərk edir. Bir də ki, xanım, belə deyək ki, düşman baskın elədi bizdə, belə deyək, torpaqlarımız getdi. Amma bu günləri bəzi məmurların o sələnkarlığı ucubatından biz bax bu günlərə düşdük, xanım. O suyun qarşısı, Neftçalada təmizlənsədi, hörmətli Budaqov, yaxın ki, baxdınız televizorla, akademik, o çox düzgün qiymət verdi. Dedəmlər bu suyun qabağı vaxtında təmizlənsədi o lillər, heç bu cəmat bugünə düşməzdi. Biz nəyə görə yurdumuzdan, elimizdən, obamız, yüz illərlə bildiyimiz dədəmizdən, babamızdan, bəlkə qəbrəstanlığımız bizim su altında qaldı. İnanın ki, orada heç ev, zat, cəhənnəm, o hamı dəsmal çaxı ağladı ki, yəni bizim o hamımızın yaralı yeridir, hamımız o müvəqqəti yaşayırıq bu həyatda. Biz onları da suyun altında qoyduq, kəndimizdən çıxdıq, xanım, bizə doğrudan da çox azmacaqlı oldu azdı kənddə. Digər kəndlərdə də təbii, yəni hər bir insanın evi getdisə, yəni o indi bilirsiniz, 100 illərlə, 50 illərlə cəmat tırnağı ilə, kişi ilə bir ev tikmişdi, o da getdi.
Evlər necə vəziyyətdədir? Yəni deyirsiniz ki, əldən getdi. Yəni heç bu su çəkiləndən
xanım,
sonra.
Bir dəqiqə, mən sizə o günlər müsahibə verəndə demişdim ki, 20-30 ev getmişdi, eləmi? Yəni o birinci gün məndən müsahibə götürdü. İndi xanım 75 dənə ev gedir. Gündə də 2 dənə ev gedir. Yəni suya dözmür, yəni o daşdan olan evlər. O hansı ki, kərpiclə yaradan olan evlər hamısı getdi. 74 dənə ev gedir. Bugünlərdə bir dənə ev uçdu. Yəni 150 dənə ev suyun içindədir. Ondan 74 gedib. Bu gündə biri oldu 75 dənə.
Getdi deyəndə uçdu. Belə demək istəyirsiniz.
Bəli, uçur da xanım. Yəni su boşaldıqca yer uçur.
Nə deyim? Təbiətin sultanlığı deyək ya sizin təbii, dediyiniz kimi
yox, biraz bunlar... özümüzün də sələnkarlığımız var da xanım, yəni bunu da gizlətmək olmaz. İndi Allah'a şükür demokratik ölkədə yaşayırıq, azad bu söz, bu sələnkarlığın ucubatından oldu bəzi məmurların.
Ümid edək ki, bir neçə günə su çəkiləcək və siz öz kəndinizə qayıdıb evlərinizi bərpa eləmək imkanı qazanacaqsınız. Təşəkkür edirəm. Hacıqa Qafarova idi, Azada kənd sakini, Sabirabaddan telefon xəttində onunla əlaqə yaratmışdıq. Bir neçə saniyəlik fasilə veririk söhbətimizə, daha sonra biz yenə burada olacaq.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik
11.862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Müştəli xəzər, 11 aydır canlı efirdən internet səhifələrinə köçən Can Bakı proqramı yenə sizlərlə canlı-canlı görüşəcək.
Məskəni Bakı, dünyanın ən gözəl məkanı Bakı.
Hələlik hər gün olmasa da, hər həftə sizlərlə birgə Can Bakı deyəcək və Azərbaycan paytaxtının nəbzini tutmağa çalışacaq. Hər həftənin şərşənbə günü, gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosunun efirindən Can Bakı söyləyək.
Hər bir şeyə, aynəsindən, əsrisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazimatı var məktəbin, hamısına pul yığırlar.
rüşvət dəyər yöndə biyabıçılıqdır, bələkçilişi biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimlə pul alınırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişməkdir, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişməkdir. Bilirsiniz, bir adada siz oaziz yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə də fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür, axı bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərim, amma mən bir nəfər heç rəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
İşdən sonra proqramda efirdə və bizə dinləyicilər yazır ki, Teymur Əhədov yazır işdən sonraya. Mən bilmək istərdim ki, Bakı-Qazax yolunun Hacıqabul rayonundan keçən hissəsinin su basması təhlükəsi varmı? Yəqin ki, bu sualı ancaq gərək rəsmilərdə münasibət öyrənək və yaxud da o bölgədə yaşayanlar buna münasibət bildirə bilərdilər. Və başqa bir dinləyici yazır ki, hamı məmur səhlənkarlığından danışır, bu səhlənkarlığa görəsən kimsə cəzalandırılacaq mı? Yenə də bu sual rəsmilərə ünvanlanacaq sualdır. Siz də yazın, təxminən 10 dəqiqə bu vaxtda danışacağıq. Efir @ azadlıq radiosu.az saytına yaza bilərsiniz və yaxud da ki 050-744-1017-yə bu vaxtda fikirlərinizi yazmaq imkanınız var. Və bir qədər sonra biz çalışacağıq növbəti günlərə proqnozu öyrənək, çünki indi bu günlərdə Azərbaycan kəndlərinin, xüsusən də Kür qırağı bölgənin vəziyyəti daha çox havadan, yağışdan asılıdır ki, hava necə keçəcək. Və prodüserimiz bizə əlaqə yaradana qədər, yəni sinoptiklərlə əlaqə yaradana qədər biz başqa bir mövzuya keçid alırıq, İrana, İran mövzusuna. Hər vaxtın xeyir, İlqar.
Xoş gördük dinləyicilərə, salamlayıram.
İlqar Rəsul studiyamızdadır, radiomuzun əməkdaşı və son bir neçə gündə İranda bəzi azərbaycanlılar həbs olunub, onunla bağlı məlumatları izləyir. İlqar, son məlumatlar, zəhmət olmasın.
Həbslər İrandan gələn məlumatlara görə davam eləyir. Əslində bu həbslərin özəlliyi onda deyil ki, deyək ki, tutulanların sayı 20-yə yaxınlaşır getdikcə əldə olunan məlumatlara görə. Sadəcə həbslər, həbs olunan adamların harda olduğu, həbs edildimi, edilmədimi, bunlar haqqında ailələri bir müddət sonra xəbər tuturlar və yerini öyrənəndən sonra yeni bir problem olur. Nədən həbs edildilər, nədir səbəb, niyə və nə qədər çəkəcək bu barədə məlumatlar. İndi biz bu barədə material işləyir, axşam kontekst proqramı üçün və Bəhmən Nəsirzadənin deməli həyat yoldaşı ilə söhbət eləmişik bu barədə. Bəhmən Nəsirzadə müəllim, şairdir və o Makuda həbs olunub. Həyat yoldaşı Rüqəyyə xanımla biz söhbət elədik. O bildirdi ki, Rüqəyyə Əzimi, o bildirdi ki, onlar toydaymışlar, evə gəliblər və gecə saat 2-də gözlənilmədən ittihadın əməkdaşları evlərinə daxil 3 nəfər gəliblər və onu aparıblar. Aparmamışdan əvvəl evi axtarıblar. Rüqəyyə xanım bildirir ki, uşaqlar yatmışdı, amma buna baxmayaraq onlar evi bir-birinə vurdular. Bəhmən Nəsirzadənin CD-lərini, kompüterini, fotoaparat, kitablar və s. əşyalar evdən götürüb apardılar və onlar hara apardıqlı demişdilər ki, 2 saatdan sonra qayıdacaq, amma aradan 3 gün keçdi, qayıtmadı, yerini öyrəndik, soruşublar deyilməyib və nəhayət Bəhmən Nəsirzadənin işlədiyi, dərs dediyi mədrəsənin müdürü zəng eləyib axtardıqdan sonra ona məlumat verilib ki, bəli, o həbsdədir və 3-4 günə buraxılacaq. Və onu da deyim ki, bu xanımı deyir ki, əgər tutulubsa heç olmasa səbəbini deməlidirlər ki, bu nə iş görüb, neyiniyib ki, bunu saxlayıblar. Bu barədə məlumat verilmir. Digər bir deməli, tutulanlar onda deyim ki, adlarına baxanda müəllimlər, mətbuat işçiləri, tələbələr daha çox çoxluq təşkil edir. İranda deməli, bu 22 may hadisələri ilə bağlı əsaslandırırlar ki, bu həbslər baş verir və digər həbs olunan bir nəfər barədə də deməli, söhbət oldu. Bu İranla biz danışdıq bu barədə, onun ailəsi ilə də danışdıq. Bildirirlər ki, demək, tələbə Rəşd Universitetinin tələbəsindən gedir söhbət. Əslində Siyamək Mirzayidən gedir söhbət. Siyamək Mirzayi də bir həftəyə yaxınmış ki, həbs olunmuş, ümumiyyətlə haqqında məlumat yox imiş və onun atası ilə bir söhbət elədi. O dedi ki, oğlumu tapmışam, Ərdəbildə həbsdədir və o hətta danışığından belə göründü ki, o sevinir ki, oğlu Ərdəbildə həbsdədir. Deyir ki, hökumətimiz bizə bu barədə məlumat verdi. Allah canlarını sağ eləsin dövlətimizin. Onun İranda həbsdə özünü də görüb söhbət edib Ərdəbildə oğlu, yəni xüsusi sevinçlə dedi ki, oğlu həbsdədir.
Hər halda qeyri-məyənlikdən
qurtarır. Yəqin ki. Və onu deyim ki, biz Yaşar Həkkəkpurdan söhbət elədik. Yaşar Həkkəkpur İranda deməli siyasi məhbus olan azərbaycanlıların deməli hüquqlarını müdafiə assosiasiyasının sözçüsüdür. O bildirir ki, bu hadisələr əslində 22 may hadisələri ilə bağlıdır. 2006-cı ilin 22 may hadisələrindən gedir və deyir ki, ya bu il dönümü gələndə həmin hadisələrin azərbaycanlılar tədbirlər, mərasimlər keçirirlər, dinç mərasimlər və bu mərasimlərlə bağlı hətta mərasim keçirilməmiş dövlət ittihad onları həbs eləyir və 22 may bildiyimiz kimi 2006-cı ilin mayın 22-sində İran qəzetində azərbaycanlıların heysiyyətinə toxunan məqalə dərc olunmuşdu. Həmin məqalədə Azərbaycan türklər tarakana bənzədilirdi və o vaxt xatırlayır yəqin ki dinləyicilərimiz də Azərbaycan İranın Azərbaycan şəhərlərində kütləvi etiraz aksiyaları keçirilmişdi. İnsanlar parklara, xiyabanlara çıxıb buna qarşı öz etirazlarını bildirmişdilər. Onlarla həlak olanlar, minlərlə yaralanan, həbs edilənlər var idi.
İlqar, təşəkkür edirəm. Çox sağ ol. İlqar Rəsul, az sonra onun materialı Azadlıq Radiosunun nöqtə.az saytında yerləşdiriləcək. Daha geniş şəkildə siz saytımızdan məlumat ala bilərsiniz. Və bayaq dediyim kimi, bir neçə dəqiqə əvvəl demişdim ki, hava haqqında məlumat indi hər kəsi daha çox maraqlandırır və telefon xəttində Meteoroloji Proqnozlar Bürosunun rəhbəri Umayra Tağıyevadır. Umayra xanım, xoş gördük sizi.
Axşamınız xeyir olsun.
Umayra xanım, vəziyyət necə olacaq? Bu növbəti günlərdə ölkədə yağıntılar gözlənilir, leysan gözlənilir. Hava haqqında məlumatı bizə zəhmət olmasa çatdırardınız dinləyicilərimizə.
Bəli. Yaxın günlər üçün bizim verdiyimiz proqnoz öz qüvvəsindədir. Yəni may ayının 15-inədək ölkə ərazisində qeyri-sabit hava şəraiti müşahidə olunacaq. Paytaxtda hava yağmursuz və günəşli keçsə də bölgələrdə yağıntı fasilələrlə yağmur müşahidə olunur. Ötən gecə və səhərədək respublikanın bir çox rayonlarında bu yağışlar leysan xarakterli olmuşdu. Həm Dağlıq və Dağətəyi rayonlarda, eyni zamanda respublikanın Aran rayonlarında, Yevlax, Mingəçevir, Neftçalada da 0,7 mm-dən 14 mm-dək yağıntılar müşahidə olunmuşdu. Hal-hazırda deməli Axsafada yerləşən radiolokatordan aldığımız məlumatlara görə Respublikanın qərb bölgəsində yenidən bir bulud sistemi yaranır. Həmin bu bulud sisteminə sisteminin keçməsi nəticəsində axşam saatlarından gecəyə doğru biz yenidən Respublikanın bəzi rayonlarında leysan xarakterli yağışın yağmasını gözləyirik. Eyni zamanda havanın temperaturu hələ ki iqlim normadan 1-2 dərəcə aşağıdır. Ayın 25-də isə artıq gecə saatlarında, gecə və səhər saatlarında bəzi rayonlarda hava yağmursuz keçəcək, gündüz saatlarında yağıntılar kəsiləcək. 26-sı, 27-sinə gəldikdə isə sonrakı 2-3 gün ərzində artıq cənubdan hərəkət edən isti hava kütlələrinin ölkə ərazisindən keçməsi ilə əlaqəli hava şəraitində biz sabitləşmə gözləyirik. Yağıntılar əksər rayonlarda kəsiləcək. Günəşli hava şəraitinin üstünlüyü gözlənilir. Yalnız bəzi dağlıq ərazi gecə saatlarında may ayı üçün xas olan qısa müddətli yağması istisna olunmur. Əksər rayonlarda isə artıq yağmursuz keçəcək və temperaturun eyni zamanda yüksəlməsi də müşahidə olunacaq. Abşeron yarımadasında 30 dərəcəyə yaxın, Respublikanın Aran rayonlarında 30-32 dərəcə, dağlıq ərazilərdə 20-25 dərəcəyə dək isti olacaq.
Umarə xanım, təşəkkür edirəm. Bir sualı da vermək istəyirdim. Vaxtımız baxmayaraq ki, az da təxminən dəqiqə yarım vaxtımız var, amma sizdən cavab almaq maraqlı olardı. Bu yay rekord istilər gözlənir, proqnozlaşdırılır, belə bir məlumatlar gedir mətbuatda, bu haqda da məlumat alardıq sizdən.
Bəli, müxtəlif saytlarda bəzi meteoroloji təşkilatlarının deməli informasiyası yerləşdirilir. Bu yaxında NASA-nın verdiyi proqnoza görə Azərbaycanda, yəni bizim regionda güclü istilər proqnozlaşdırılır. Lakin digər ölkələrdə müşahidələr, yəni proqnozlar verilir və Rusiyanın hidrometeoroloji xidməti bizim region üçün yay fəslində temperaturun 0.8-1 dərəcəyədək aşağı olması, normadan aşağı olması proqnozlaşdırır. Fransanın Meteo France xidməti bizim region üçün yayın isti keçməsini ehtimal edir 40-50%. Buna görə bilirsiniz, fəsillik proqnozlara çox belə skeptik yanaşmaq lazımdır. Ümumiyyətcə, dünya təcrübəsində həmin bu fəsillik proqnozlarının doğrulma faizi adətən çox aşağıdır, yəni cəmi 60-70% təşkil edir. Buna görə indi hər hansısa bir ciddi proqnozlar vermək yəqin ki, düzgün olmazdı. Amma son illərin statistikası göstərir ki, xüsusən də son 15 il ərzində Azərbaycanda 12 il ərzində avqust ayı daha çox isti keçir, temperatur normadan yüksək olub və biz belə düşünürük ki, həmin bu tendensiya davam edəcək.
Təşəkkür edirəm Umayrə xanım. Telefon xəttində Umayrə Tağıyeva idi, Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosunun rəhbəri. İşdən sonra birinci saatı burada yekunlaşır, amma ikinci saatda bizi gözləyin, biz burada olacaq.